Rád by som nadviazal na to, čo sme včera hovorili, teda keď už druhý týždeň knihu Genesis rozoberáme a potom prvom týždni, potom úvode, tých starých troch chaldejských básniach, obrazných vyjadreniach o stvorení sveta človeka i rajskej záhrade pokračujeme v tzv. Prahistórii. O tej sme povedali, že je obsahom knihy Genesis po 12. kapitolu, lebo v 12. kapitole to povolanie Abraháma začína skutočná história, teda 1800 rokov pred príchodom Ježiša Krista z Chaldejského Úru na území dnešného Iraku, tam Boh Abraháma povoláva, tam priamo začína tá história. Pravda, historické knihy Starého zákona nejde primárne o faktografiu, to je sekundárna vec, ale primárne ide o teológiu dejín, teda tie faktografické údaje sú z toho dejinného kontextu vyňaté, tej optike teológie dejín, toho Božieho pohľadu na ľudské dejiny, v kontexte spásy, vykúpenia, ktoré Boh tomuto svetu v Starom zákone pripravuje. Nuž a tá prahistória, to je nadhľad na tie tisícročia homo sapiens sapiens, kde nie je podstatné to, čo sa tam opísané dialo. Bola tá potopa, nebola. Matúzalem 900 rokov už nežil, boli tí obrití Boží synovia a tak ďalej, čo je tam opísané. Jednoducho fragmenty historické, veci symbolické a obrazné. To je podstatné, symbolické, obrazné, skrze ktoré je vyjadrené dva rozmery. Prvý, ako civilizácia postupne sa rozvíja, a ten druhý, ako po tej revolte voči Bohu, čo bolo rajskou záhradou vyjadrené, to Bože vypadni, my sme si tu na miesto Boha my sami, my teba nepotrebujeme, podľa seba si to spravíme. Ako človek človeku veľkom sa stáva a tie dejiny sa menia na dejiny ľudskej zloby, neprávosti, hriechu, šliapania po ľudskej dôstojnosti a krvi. Takže toto bolo uvedené, včera sme do tohto takto vstúpili. Nuž, a už dnes je tu priamo jedna z tých vecí, čo sme teda spomenuli, teda tá potopa ako taká. Trošku mi chýbajú, to je opísané v tej 6. 7. kapitole knihy Genesis, a trošku mi chýba začiatok tej knihy, tej 6. kapitoly. Ja chápem, niektoré tie verše nebývajú zámerne uvedené, lebo niekedy sa ťažko vysvetľujú, alebo teda ten, ktorý to má vysvetľovať, buď sa toho nedotkne, lebo inému na iné dá dôraz, vo Svetom písme to je jasné, väčšinou sa na evanjelium káže, alebo teda potom, keď to len tak zaznie, človek sa pýta, čo to vlastne znamená. A ten začiatok, prečo vlastne Pán Boh sa nahneval, alebo teda ten hnev dozrel, tá posledná kvapka prišla, boli tí Boží synovia, ktorí si ľudské ženy boli pekné brali a teda mnohé zlé potom aj konali a tak ďalej. Zámerne to spomínam, aby nás to neprekvapilo a na margo toho také len veľmi jednoduché vysvetlenie, ako tá obraznosť je tu použitá. Boží synovia, to nie je to Denikenovo, hej, ako teda rozoberá spomienky na budúcnosť, to nejaké tí mimozemšťania prišli a tak ďalej a už je plne mimo. Z pohľadu akejkoľvek vedy človek veľmi ľahko vyvráti akýkoľvek jeho argument, to sú veľmi slabé, chabé veci, čo tam píše, ale človeka to niekedy omíňa. Tu ide o veľmi jednoduché, primitívne, starobilé vyjadrenie. Ten ďalší syn, Set, hej, z Adama a Evy, toto pokolenie, ktoré sa snažilo podľa svedomia žiť. I napriek tej revolte, odmetnutia prvotnej milosti, náklonosti na hriech, snažili sa podľa svedomia žiť. Tí z Kaina a tak ďalej, ktorí to cestou neprávosti sa vyberali, včera sme Lamecha spomenuli a celý ten kontext tej ľudskej neprávosti, ako s tým, čo viac má, dokáže viac ubližiť alebo zlo v tomto svete konať. Hej. A Margo Lamecha, ktorý patril tým, ktorí so železom narábali, meď, cín a tak ďalej, a teda tie železné nástroje i na krvavosť a zlobu používali. No a Boží synovia v Starom zákone a hlavne v tých starších častiach sa nazývajú ľudia, ktorí sú tí, ktorí sa o to Bože snažia. Neskôr už po Abrahamovi Mojžišovi, teda tí, ktorí do Izraela patria, no a predtým tí, ktorí sa snažili byť ako Ábel alebo Set pre Boha otvorený a to Božie naplniť. Teda ako keby sa dve línie ľudí rozvíjali a to stále je tí, ktorí rozlišujú ten hlas svedomia vo svojom vnútri. Viď včera, čo sme o Kainovi hovorili, ten Boží hlas, ktorý mu zaznieva, analogia svedomia, ktoré sa ozýva. No a potom tí, ktorí toto svedomie pošliapali, zatvrdili a cez toho zloby sa vyberali. Teraz tu ide o to, akým spôsobom sa s týmto narába tí Boží synovia, tí, ktorí podľa svedomia, tí ľudskí, to cestou zloby, neprávosti, revolty sa vyberajú, utvrdzujú v sebe túto cestu a zlorobia. No a teda tam tá posledná kvapka, keď naozaj i všetko toto, čo sa snaží to ľudské pokolenie, alebo tí ľudia o to Božie, tak toto rozriedia, na to rezignujú a cestou sa nechajú na to zle nalákať a cestou zloby a neprávosti kráčajú. Takže to je ten dôvod prečo. To druhé, čo chcem vypichnúť z toho dnešného prvého čítania, sú tie tzv. Antropomorfizmy. To sú vyjadrenia, a k tomu by sme sa skôr či neskôr v Starom zákone dostali, kde sa ľudské vlastnosti prisudzujú Bohu. Boh je absolútne bytie, nemenné od večnosti na večnosti ako také. U Boha nie je možné, aby sa teraz zo dňa na deň, teraz sa vytočím, teraz sa nahnevám, teraz oľutujem, teraz to, či ono spravím. To nás absolútne presahuje nekonečný Boží intelekt, absolútny nekonečný Boh. Hej? Ale tie antropomorfizmy sú zábarne použité na to, aby skazenie bolo vyjadrené to niečo, čo človek nedokáže pochopiť. Tá Božia zaangažovanosť na dráme ľudského bytia, Božia spravodlivosť, skrze hnev a tak ďalej, teda ten spravodlivý Boží postoj voči ľudskej neprávosti, hriechu, ako jeden druhému ubližuje človek, druhému človeku zlokoná, Boh oľutoval, Božie milosrdenstvo, Božie odpustenie a tak ďalej, teda skrze tie ľudské vlastnosti a emócie, vyjadrené tie podstatné Božie veci. A približenie človeku. Takže i tu, vlastne tu nie, že teda, že Boh nejakým spôsobom sa nahneval, ale vyjadrenie absolútnej Božej spravodlivosti, ktorá je nad akúkoľvek ľudskú spravodlivosť. To Kainovo znamenie, 7 raz potrestaný ten, ktorý by sa proti Kainovi nejako postavil, lebo Bohu patrí ten súd. Nie človek, ale Boh je ten definitívny súdca, ktorý posúdi, odpustí alebo odsúdi človeka, ktorý na ľudské srdce pozerá a v absolútnej pravde i ľudské konanie v ním. Takže tu, vedenie tej absolútnej Božej spravodlivosti, ktorá vyjadruje tá dráma ľudského hriechu a neprávosti, aká je veľká a čo robí. A skôr to sa teda dostávame k tej podstate, k potope ako takej. Znova, potopa globálna, lokálna, symbolická a tak ďalej. Tu nejde o potopu ako takú, ale o symboliku, ktorá sa touto potopou vyjadruje. Božie jasné, striktné odmietnutie ľudského hriechu, ľudskej neprávosti, ľudskej zloby. Človek na Boží obraz stvorený, to sme povedali. Božou milosťou zahrnutý, pôsobenie prvotnej milosti obrazne rajom vyjadrené. Ľudská sloboda zachovaná, strom poznania dobrá a zla. Nie ste z neho, nechcete byť ako Boh, nepostavte sa proti Bohu, jedli zo stromu, Bože vypadni, my sme si Bohmi sami. Boh rešpektuje, odstúpi svojim pôsobením prvotnej milosti, to je vyhnanie z raja. Boží aniel s ohnivým mečom na raj, bráne raja postavený, človek sa bez osobitného božského vykupiteľského diela nedokáže k Bohu späť vrátiť a tak ďalej. Boh človeku nič neumenšil, človek na Boží obraz stvorený týmto svetom kráča. Tie božské rajské túžby v nás zostávajú po dobre kráse, láske, dlho možno večnom naplnenom bytosti, naplnenom živote. Ale bez Božej milosti človek potom to tak túži, si to uzurpuje, že druhým ubližuje a zlokoná. Hej? A teda v tom rozmere toho zla, akým spôsobom človek zlokoná, tak skrze potopu je vyjadrené Božie, nie že ja odstúpim z ľudského bytia, z ľudského života a viac sa o človeka nestarám, po hlavách si skáčte, zlo robte, a tá Božia zaangažovanosť vo svete, ktorý stvoril, človeka na Boží obraz stvoril, tie dva úvode povedané opisy, ktorý smeruje k Bohu a od človeka sa odvíja, ten zámer s človekom, hej, a od toho teda, alebo do toho vstupujúca aj tá potopa, ako Božia zaangažovanosť na spôsobe života človek. Že Boh odmieta, aby človek a ľudská civilizácia sa rozbíjala tým spôsobom, že je to všetko na hriechu, neprávosti, zlobe postavené. My si to častokrát tak krásne maľujeme, hej, tú minulosť, že pozrieme film taký či onaký historický, tie halujúcké hviezdy, ako sú tam pekne navoňavkované a fungujú a svalnatí a pevní a tak ďalej. V živote by nás nenapadlo, že tam tí mocní vtedy politickú kortešačku postavili na tom, že koľko som za posledný rok ľudí zdral z kože, hej, koľko ich rozštvrtil, koľko ich zažíva vo vriacom oleji uvaril a tak ďalej, hej, že a to boli bežné veci z tých dobových záznamov a z archeológie, z histórie, hej. Tá veci krvavé a veľmi surové, ktoré dobovo, čo sa diali a to Božie radikálne nie. Znova ide o o Boží text, ktorý je do konkrétnej doby písaný ľuďom starobilým, kde Boh vyjadruje svoj jasný postoj voči hriechu, voči neprávosti ľudskej zlobe. Takže toto je tá zvesť potopy, Boží jasný postoj voči ľudskému hriechu, neprávosti, zlobe, slabosti. A zároveň Božie pozvanie. Cez túto drámu človeka prevedie a zachráni, ak človek sa snaží zostať Bohu verný. Noé a spol. Keby sme ďalej o tom chceli rozoberať, toto čítanie rozoberať a hovoriť o ňom, tak vidíme tu, alebo môžeme rozoberať symboliku. Prečo tých 7 čistých, z tých 7 párov čistých, jeden pár nečistých a tak ďalej, hej. Ale keď z tejto symboliky mám niečo teda vybrať, skôr vyberem niečo iné. 7 dní prípravy a 40 dní, 40 nocí, keď bola potom to pršanie, hej, keď tá potopa prichádza. 7 a 40 je biblický symbol plnosti. Symbol, 7 je symbol plnosti niečoho, čo sa koná, vykoná to dielo, hej. 40 väčšinou je symbolom plnosti času. 40 dní, 40 mesiacov, 40 rokov, to je symbolika plnosti pokolenia a tak ďalej. Teda s týmito symbolmi sa naráda. Boh pozýva človeka k záchrane a dáva mu plnosť času na to, aby túto cestu naplnil. A potom prichádza aj plnosť toho času, keď prichádza tá potopa sveta a keď sa završí alebo keď sa človek postaví pre ten Boží súd. A toto už touto vetou poslednou prechádzam do toho niečoho nadčasového. Hej? Teda to nadčasové, čo z tohto čítania i pre nás platí ako moderných ľudí, aby sme si vedeli uvedomiť Boží postoj voči hriechu a voči ľudskej neprávosti. U Boha je vždy znova a znova to jasné radikálne nie. Nech by sme to chceli akokoľvek redefinovať, to, čo nám Boh zjavil, základné hodnoty, princípy života, desatoro a tak ďalej. Môžeme byť akokoľvek liberálni alebo ultrakonzervatívni. Zoberieme vždy za základ čisté Božie zjavenie, to, čo nám Boh zjavuje. Na tom stojíme. O tom je i moderný človek, že to principiálne zoberie za základ a na tom dokážem stavať. Akékoľvek dobe. Na tom, čo mi Boh zjavuje, čo mi dáva, tie principiálne veci o Bohu, o človeku, o milosti, o dobre, o zle, o hriechu, o spáse a tak ďalej, na tom svoj život postaviť. To Božie je nadčasové. Tu nie je to, ako častokrát sa to snažia moderní teológovia, my to zmeníme, alebo sa to vyvíja, Boh to tak nemyslel a dnes je iná doba a tak ďalej. Podstata znova a znova zostáva. A to Božie radikálne nie, ktoré je vyjadrené i toho potopou sveta, čo teda však peklo neexistuje, diabol to je len spersonifikácia zla a všetci sa máme dobre a všetci budeme v nebičku a či boli ruky krvavé, srdcia kamané, či sme čokoľvek spravili, však teda Pán Božko, sorry Bože, hej, ale jedeme dál. Nie. Tá ten pohľad na absolútnu Božiu spravodlivosť ako takú. No a tam potom i to volanie, aby sme vnímali, že samozrejme Boh nechce smrť človeka, ale aby sa obrátil a žil. Tá 7 plnosti konania, čo môžeme spraviť pre ten symbolický koráb, ktorý staviame. A nechcem zachádzať tej plnosti kresťanskej symboliky, ktorá vlastne tu vyjadruje i predobraz krstu a záchrany skrze krst, účasť na Kristovi, vo viere, čo konáme. Teda, ducho napriek tomu, že sme slabí, krehkí, biední a tak ďalej, mnohokrát krížom navštívení, tak ten Boží radikálny postoj voči hriechu neznamená, že nad nami zlomí palicu. Boh hriech do krajnosti odmieta, hriešníka miluje. Boh nás berie takých, akých chce, aký sme, a chce nás premeniť na takých, akých nás chce mať. Tak nás vedie. 7 toho vyjadrenie práve tohto, tejto cesty, ktorú človek môže a má kráčať. A tá 40 definitívnum i završenia nášho života, jednoducho raz príde ten čas, keď sa pred Božiu súdnu stolicu postavíme. Na pravde Božej je milosrdenstvo postavené. Ale pozor, to milosrdenstvo nikdy vo vzduchu nepláva. Je na pravde a spravodlivosti postavené. Ako včera dráma Kaina bola tá, že po tej bratovražde srdce zatvrdil a neľutoval a nechcel. Zatvrdil v tom hriechu a neprávosti, tak aj tu ide o tú cestu, kde človek, ak tú pravdu o sebe príjme, hriech ľutuje, od hriechu sa odvráti, o to dobré sa snaží, zakúsi. ten korábl Boží. To milosrdenstvo, ktoré nás cez rozbúrené vody Božího súdu do Božej spásy, do večného života privedie. Skúsme teda naozaj na to pamätať, ako v Evanjeliu tí, ktorí okolo Ježiša stáli a na to také ľudské pozemské nazerali. Pritom chápali a videli od Ježiša veci podstatné. Skúsme aj my byť tí, ktorí tej podstaty sa dotýkajú, ktorí si uvedomujú to, čo je podstatné, čo je dobré a čo zlé, a na tom, čo nám Ježiš zjavuje na princípoch života dobrého a správneho, dokážeme postaviť všetko to, čo je súčasťou nášho života, stavby toho korábu našej cesty, ktorá nás privedie do nebeskej slávy. Amen.